piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Unchiul Vania, de Anton Pavlovich Cehov. Scenariu radiofonic de Leonida Teodorescu. December 1889. La Teatrul Abramova din Moscova se joacă Duhul Pădurii de Anton Pavlovich Cehov, piesă pe care istoria literaturii o va înregistra ca o primă variantă a Unchiului Vania. N-a mai rămas mult până la sfârșitul spectacolului.
Domn portar! Domn portar!
Ce vrei? Ți-ai lăsat trezura, ai? Dacă ți-o fură cariva!
Las că nu o fură nimeni. Mai are?
Ce să aibă?
Mai are până să termin?
Pesa?
Pesa.
Acum. Vai de capul ei de piesă. Știi cum îi zice?
Am auzit că e ceva groaznic, așa, că e necurat sau că e ceva de diavol.
Mai rău.
Mult mai rău?
Duhul pădurii, zice. Doamne, iartă-mă, că la piesa aia l-altă îi zicea tare frumos Ivanov, calucumnatul meu. De-aia nu s-a jucat aici. E de rău. Ascultă-mă pe mine, e rău de tot. Ce o să mai dea în el prin jurnale? Ce o să mai dea? Că știi, abia așteaptă să dea din clanță. Că mai dau din clanță, mai iau un gologan. Mai dau din clanță, mai iau un gologan.
Săracul, domn Cehov.
Mai de capul lui. Auzi?
Ha?
Stai și tu acolo după colț. Că ies clănței ăștia și se repet la birje, le umflă pe toate și rămâne domnul Cehov pe jos.
După colț, zici?
Nu vrei, ai? Dar să stai cu mine de vorbă și să trăznești a bălegar. Asta vrei, nu? Acum chem polițaiul și zic...
Ei, las! De ce să-i zici? Stau după colț, că l-am dus pe domnul Cehov și la...
Da. Falea!
Nu e, ce mai, nu e. E un fel de melodramă pe teme științifice. Adică nu cunoaște regulile scenice, asta vreau să spun. E, nu zic că Cehov n-are ceva. Dar nu știu ce are.
Ce să ai? Ai văzut-o pe coconita aceea blondă din loja 3?
Cu un colonel lângă ea? Ei, cum era să nu o văd?
Ai văzut cum se uita la mine? Își mișa puțin ochii și pe urmă brusc, dar brusc de tot, îi făcea mari. Birjar, uite, hai de dragă, hai mai repede, o să înceapă cheful fără noi. Am auzit că o să vii și cu țigani.
Domnul meu, să-ți spun un secret.
Da.
Proza e mai bună.
Da.
Proza lui Cehov e. Duhul pădurii nu e.
Da.
Nu zic că nu știe regulile scenice. Le știe, dar le ignoră.
Asta e cuvântul. Toată seara m-am gândit la el, dar al naibii îmi scăpa printre dești.
Le ignoră.
Ne, nu ignoră nimic. Să spui un secret.
Un secret? Unul tare.
Foarte tare.
Da, ia.
Cehov nu e scriitor, domnule.
Nu e. Dar are o mulțime de prieteni.
Și ăștia au tot vorbit, au tot scris și iată, l-au făcut scriitor. Mai întâi scriitor simplu, cu urmă scriitor mare, cu urmă să spună că e genial. Și o să-i fac o mormântare ca lui Dostoevski. Acum mi s-a înfundat, o să moare biat lângă gard. Asta o să fie cu el.
Vă rog să mă scuzați că intervin.
Da.
Cunosc, nu mă cunoașteți? Ca să zic așa, ne ignorăm reciproc existența.
Da.
Sunt profund atașat ideilor dumneavoastră. Profund, înțelegeți?
Dați-mi voie să vă strâng mâna.
Poate. Așa. Ei, am vechi colecții de reviste și ziare. Aha. De 20 de ani.
Da,
altceva, ce să colecționez?
Unii adună porțelan.
Eu colecționez ziare și reviste. Iar după ce o să mor, am să le donez biblioteci.
Cărei biblioteci? Vă recomand eu una bună.
Nu, că nu m-am decis. Aceea care îmi va satisface dorința. Da, pentru că am și eu o dorință, nu-i așa? Da. O mică placă memorială. biblioteca noastră sunt revistele donate de domnul X.
X?
X. Eu sunt domnul X. Aha. E bine, ce credeți că descoper într-o revistă din anul 1880 la poșta redacției?
Da, da.
De ce? Vasofilit fără să înfloriți. Înțelegeți? Înflorit nu, ofilit da. Cui credeți că erau adresate aceste rânduri?
Cui?
Domnului Anton Pavlovici Cehov. Că altfel nu pot să-i zic. O filit, dar nu o florit. Am onoare să vă salut.
Adio, domnul meu, adio. Nu ne-am cunoscut, dar ne-am apropiat. Mergem? Birger! Te duc undeva unde e un frufru magnetic, cum zic nemții. Mai întâi să servești șampanie, nu mai clico. Pe urmă vine...
Uite-l. Cine? Cehov.
Cine?
Cehov. Nu-l vezi? Vorbește, ce-o fi spunând?
Da, domnule, vorbește, da. Domnule. Când l-am văzut data trecută, nu vorbea.
Deloc?
Nu știu, că eram departe.
Ia, ia, hai mai aproape. Poate auzim și noi ceva.
Ascultă, Anton. Sunt un actor bătrân și am văzut multe. Și am și jucat multe. Am văzut dramaturgi care au avut niște debuturi de cometă, dar s-au prăbușit ca niște mere putrede. Am văzut și dramaturgi după care se bătea lumea de pomană și nu una în doi, o viață de om. Și te rog să mă crezi că mă pricep mai bine la dramaturgi decât 40.000 de cronicare care nu știu decât să-și smulgă părul pe mormântul teatrului.
N-ai vrea să vorbești mai simplu?
Asta e Cehov. De câte ori îl văd, mi-e frică să nu-l confund cu altul. Iar pe celălalt să-l confund cu cel adevărat.
Nu, el e... Da. Poate zice ceva.
Vrei mai simplu? Îți spun simplu. Știi de ce o să iasă un mare dramaturg din dumneata? Pentru că știi să calci oamenii pe nervi.
Cred că n-am auzit bine.
Cred că n-am auzit bine nici eu.
Aș vrea să mă duc la Cehov și să-i spun.
Da.
Domnule Cehov, piesa lui tale e o portărie. Da, mi-e frică.
De Cehov?
Da.
Vrei să mă duc să chem poliția?
Nu.
Orice om este liber să spună despre piesa altui om că este o porcărie.
Nu, mi-e frică de Cehov. Mi-e frică de mine. Mi-e frică de mine, că am să mă apropii de el, am să deschid gura și în loc să-i spun domnule Cehov, piesa de-alea este o porcărie, am să-i spun domnule Cehov, piesa dumitale este genială.
Știi cine...
Ia vorbește.
Actorul.
Știi cine a fost la premieră? Poetul Mereșkovski și prințul Rusov ți-au lăudat atât de mult piesa că m-a apucat invidia.
Degeaba, n-am talent de dramaturg. Nu mai scriu piese, basta. N-am nici timp, nici talent și cred că nici nu-mi place.
Îți place, dar ți-e frică să recunoști? No.
Domnul Cehov!
Poftim? Dumneata erai. De când vorbesc portarii cu dramaturgii care cad la premieră, a? Uite, să ai de-o vot.
Mulțumesc, Anton Pavlovici, mulțumesc. O să beau în sănătatea dumneavoastră. Vă așteaptă Birja după colț.
Birja? Care Birja?
Birja care vă așteaptă după colț. S-o chem?
Uite, mai ai de vodka.
Mulțumesc, Anton Pavlovici.
Dar pe asta să o bei în sănătatea dumitale.
Mulțumesc, Anton Pavlovici.
Mergem?
Hai. Mergem, Birja.
Și totuși, n-am să mai scriu piesă. E așa de simplu să scrii proză.
Într-adevăr, multă vreme Cehov n-a mai scris piese, dacă nu socotim jubileul numai într-un act, cum a denumit-o autorul, care nu reprezenta un lucru prea nou, nefiind altceva decât o adaptare scenică a unei nuvele scrise cu 4 ani în urmă. Au urmat, deci, ani de tăcere pentru dramaturg. Cehov părea, într-adevăr, să fi renunțat la teatru. La urma urmei, piesele nu i-au adus decât necazuri, pe când proza l-a făcut celebru. În 1880, când n-avea nici 20 de ani, i-a prezentat uneia dintre cele mai mari actrițe ale Rusiei o piesă al cărei titlu nu s-a păstrat și care în consecință a fost numită piesă fără titlu. Textul nu i-a plăcut Ermolovei, căci ea era actrița și avea toate motivele să nu-i placă. În primul rând era într-adevăr prea lungă, nu respecta o sumedenie de reguli scenice, etc., etc. După 5 ani, Cehov a mai scris o piesă, un fel de melodramă într-un act, La drumul mare, care de asemenea nu s-a jucat. De data asta din cauza cenzurii, Lucrarea a fost considerată drept murdară și imorală. Astăzi, calificativul dat de cenzura țaristă pare a fi o glumă proastă, pentru că în piesă este vorba de forța copleșitoare a iubirii care învinge totul, până și propria decădere, până și trădarea cea mai josnică a femeii iubite. Piesa este departe de a fi o capodoperă, ca și nuvela care i-a stat la bază, dar este și mai departe de a fi imorală și murdară. După asta, Cehov a mai scris câteva piese într-un act, a scris și o piesă în 4 acte, Ivanov, după care a scris Duhul Pădurii. Spectacolul prezentat de Teatrul Abramova din Moscova a prilejuit o cădere spectaculoasă. Și trebuie să spunem că Cehov nu era prea obișnuit cu insuccesul. La cei 29 de ani pe care îi avea la premiera piesei Duhul Pădurii, el era unul din cei mai cunoscuți scriitori din Rusia. Celebritatea însă nu aduce numai bucurii, aduce și dușmani. Și au fost destui care s-au bucurat de căderea Duhului Pădurii. Pentru Cehov din anul 1889, căderea piesei n-a reprezentat doar insuccesul unei lucrări, ci infirmarea talentului său de dramaturg. Asta l-a făcut să exclame după 10 ani:
urăsc această piesă și vreau să o uit.
Dar n-a uitat-o, pentru că existența piesei Duhul Pădurii a generat inexistența oricăror mențiuni în corespondența lui Cehov cu privire la unchiul Vania. Între Duhul Pădurii însă și unchiul Vania a zburat pescărușul. Această reîntâlnire cu teatrul a avut loc în 1895 pe moșia lui Cehov din Melihovo.
Mai bei un ceai, Anton?
Da, mulțumesc.
Îți place Lica Mezinova, nu-i așa?
Mașa.
De ce nu te însori cu ea?
Taci din gură, Mașa. Te aude și m-am ars.
Ei, nu mă aude.
Cum să nu te audă? Era doipași de tine.
Ce-a fost asta?
Vreun vânător, Lica. O fi împușcat o pasăre frumoasă.
Spune-mi, te rog, n-ai fost niciodată logodit?
Ai văzut?
Lași din gură. Ba da, pe logodica mea o chemam Iusius. Am iubit-o foarte mult.
Dar n-ai scris niciodată despre asta.
Am scris acum.
O piesă?
Nu, o nuvelă. Casa cu mezanil.
Fratele meu nu mai scrie piese.
Levitan, dacă n-ai fi lângă mine, aș zice că dumneata ești vânătorul. Tot pictezi peisaje.
Asta ar însemna să fiu vânatul.
Nu e nimeni vânat. Toți suntem niște vânători. Asta e partea minunată a vieții pe care am aflat-o de când am fost făcut academician. Uite, acum ar trebui să latri un câine.
Ești foarte inspirat astăzi.
Să te audă Dumnezeu.
De ce? Ai o nevoie deosebită de inspirație? Pot să mă rog puțin dacă vrei.
Să ne mai gândim la posibilitatea asta. Poate ajută, poate strică. E prea mare riscul.
Scrii ceva?
Da, iar a intrat bacteria asta în mine.
Ce bacterie?
Teatru.
E o piesă?
Ah, da.
Bravo, Anton, bravo.
De unde știi, Mașa dragă, că e bravo? Poate că nu e bravo deloc. Uite, Lica. Lica a căzut pe gânduri.
O să fie o piesă frumoasă.
Da, da. Cu femeile nu se poate discuta despre literatură. Să-ți răspundă, sorul meu. Ei, cum o să fie piesa, Mașa?
Minunată.
Adevărul este că scriu cu plăcere. O să fie o comedie. 3 roluri de femei, 6 de bărbați, 4 acte și un peisaj vedere la lac. E frumos, Lica?
Vedere la lac?
Da, multe discuții despre literatură, puțin acțiune și 100 de chile de dragoste.
Cum îi spune?
E, are un nume de pasăre.
De pasăre?
Da. Pescărușul. E frumos?
Domnilor, unde e
Cehov, de ce nu se arată după asemenea porcărie? Pescăruș, ce pescăruș? Ești un pescăruș, eu și godină piesa.
O piesă absolut stupidă, din toate punctele de vedere, ca idee, ca literatură și ca teatru. Să se joace la teatrul Alexandrinski o asemenea prostie, rușine. Știți? Știți că eu am fluierat în timpul spectacolului? Eu, care sunt un cronicar cu fix state de serviciu, am fluierat ca un student. Da, domnilor, am fluierat. Cehov n-a mai rezistat și după actul 2 a dispărut. Vox populi, vox dei, domnilor. Să-l fluierăm?
Era să mor de plictiseală, domnule. Cehov ăsta nu cunoaște viața, domnule. Nu, nici viața, nici oamenii. Fratele compozitorului Tchaikovsky spunea că de mulți ani n-a mai avut asemenea plăcere ca cea de astăzi, văzând piesa lui Cehov. Dar nicio asemenea amărăciune ca cea de astăzi, privindu-i pe spectator. Nici el nu cunoaște viața și oamenii, domnule.
Ajunge! Așa am strigat în timpul spectacolului. Ajunge! Unde e? Unde e acțiunea? Unde sunt timpurile? Unde e?
Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Anton?
Da, Mașa.
Ce citești?
O scrisoare.
Despre pescărușul?
Mm-hmm.
Ai primit o mulțime în ultima vreme, nu-i așa?
Da. Asta e altceva. E de la un scriitor bătrân la care țin foarte mult.
De la cine?
Coni. Vrei să o citesc?
Te rog, Anton.
Pescărușul este o lucrare ieșită din comun, prin modul în care este concepută, prin prospețimea ideilor, prin observarea adâncă a împrejurărilor de viață. E chiar pe scenă viața cu legăturile ei tragice, cu elocvența ei lipsită de gânduri și cu suferințele ei tăcute. Viața obișnuită, accesibilă tuturor și neînțeleasă de nimeni, în cruda și intima ei ironie. E viața atât de accesibilă și de apropiată nouă, încât uiți că ești la teatru și te simți capabil să iei parte la dialogul care se desfășoară în fața ta. Ce bun e sfârșitul, cât este de exact faptul că nu ea, nu pescărușul și ea viața, ceea ce ar fi făcut neapărat un dramaturg de duzină ca să stoarcă lacrimile spectatorilor, ci un tânăr care trăiește undeva într-un viitor abstract și nu înțelege cum și de ce se petrec cele care se petrec în jurul lui. Am scris cândva o novelă în care era vorba de toamnă și de ploaie și pe urmă am făcut o piesă din novela asta, dar piesa a fost interzisă de cenzură.
A fost bună piesa?
Proastă. N-o mai public niciodată. Îmi place foarte mult expresia asta lui Coni. Viața obișnuită, accesibilă tuturor și neînțeleasă de nimeni.
În această situație tulbure și contradictorie, în care cea din urmă reîntoarcerea lui Cehov la teatru a fost primită de unii cu fluierături, iar de alții cu o uimire aproape evlavioasă, apare pentru prima oară menționată piesa Unchiul Vania. Dar nu este o mențiune de lucru, pentru că piesa fusese deja scrisă. Cum se explică această împrejurare neobișnuită pentru Cehov, care nota cu atâta exactitate în vasta sa corespondență orice amănunt, iar uneori chiar și corecturile pe care le făcea? O explicație trebuie căutată în duhul pădurii. Pentru Cehov, Unchiul Vania n-a reprezentat probabil decât o variantă a piesei pe care a scris-o cu mai bine de o jumătate de deceniu în urmă. Din acest punct de vedere, Unchiul Vania este singurul caz de legătură vie între dramaturgia cehoviană de început și marea dramaturgie cehoviană. Între Duhul Pădurii și Unchiul Vania există în primul rând câteva deosebiri de subiect. Piesa începe cu un preludiu, o petrecere la moșierul Gelduhin, aproape tot actul întâi reprezentând sosirea oaspeților. Aceste sosiri îi permit lui Cehov să etaleze diversele relații erotice. Există posibilitatea unei viitoare iubiri între Iulia, sora lui Gelduhin, și Fiodor Ivanovici, un moșier petrecăreț și cam trăsnit, pe care îl admiră tatăl său Orlovski. Există posibilitatea unei legături de dragoste și între Sonia și Hrușcev, doctor și moșier, un pasionat al pădurii, cel care prin porecla sa, Duhul Pădurii, dă titlu întregii piese. Sonia este iubită și de moșierul Gelduhin. Există o dragoste platonică între Voinitski, unchiul Soniei, și Elena Andreevna, soția profesorului Serebreakov, tatăl Soniei și cumnat din prima căsătorie cu Voinitski. Există, de fapt, doar două personaje care nu sunt amestecate direct în intriga erotică a piesei: moșierul scăpătat Dialin și bătrânul Orlovski. Prin urmare, cele 100 de chile de dragoste despre care vorbea Cehov când scria Pescărușul sunt prezente și aici. Unchiul Vania, în raport cu Duhul Pădurii, reprezintă în primul rând o eliminare și o restrângere, Cehov renunțând la aproape jumătate din personajele piesei. Dar eliminarea personajelor va însemna și renunțarea la o serie de posibilități de subiect, practic la întreaga intrigă erotică. Trei personaje din Duhul Pădurii capătă alte trăsături în Unchiul Vania. Hrușcev în Duhul Pădurii este un bărbat tânăr și un moșier destul de bogat. Doctorul Astrov, corespondentul lui Hrușcev din Unchiul Vania, este un om îmbătrânit, uzat și de o bunăstare relativă. În Duhul Pădurii, Sonia este o fată veselă, drăguță, care știe să cânte.
Sofia Alexandrovna, de pildă, are o voce admirabilă, o soprană de prima clasă, cum n-am întâlnit nici la Petersburg.
În Unchiul Vania, Sonia este o fată urâtă.
Duminica trecută, când am ieșit de la biserică, am auzit cum se vorbea despre mine. Și o femeie a spus: e bună, milostivă, dar păcat că e așa de urâtă.
Cel de-al treilea personaj care va suferi transformări este cel care se numește Deadin în Duhul Pădurii și Telechin în Unchiul Vania. În primul rând, diferența dintre cele două personaje constă în faptul că, deși amândoi sunt niște moșieri scăpătați, Deadin arendează o moară, deci este un om independent, pe când Telechin trăiește în casa lui Serebreakov și este ceea ce vechii romani defineau drept parazit. În al doilea rând, pe Deadin îl definește un fel de bonomie bătrânească. Iată ce îi spune de pildă Elenei când aceasta fuge de la soțul ei, Serebreakov, și se ascunde pentru un timp la moara lui Deadin.
Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În aceste 2 săptămâni cât ai stat aici, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe și ar fi sucit 10 capete. Iar dumneata abia ai reușit să ajungi cu sufletul la gură până la moara mea și gata. Nici că mai poți. Ți-a secat inima. Nu-mi spune mie. Lasă, hai să mai stai la mine câteva vreme, o să te liniștești și hai să te întorci la soț.
Ceea ce îl definește pe Telechin din Unchiul Vania este grotescul, materializat într-unul din cele mai strălucite momente ale dramaturgiei cehoviene, monologul lui Telechin din actul întâi.
Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a 2-a zi după nuntă, din cauza înfățișării mele nu prea atrăgătoare. Eu după asta nu m-am abătut de la datorie. O iubesc și acum și sunt credincios. O ajut cu ce pot și am dat toată averea pentru întreținerea copiilor pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit. Am pierdut fericirea, dar mi-am păstrat mândria. Și ea, tinerețea i s-a dus, frumusețea sub puterea legilor firii i s-a ofilit, omul pe care îl iubea a murit. Ce i-a rămas?
Astfel, modificările pe care le-a operat Cehov în Duhul Pădurii vizează toate aspectele importante ale piesei: subiectul, personajele și chiar și locul acțiunii, care în Duhul Pădurii este fixat în trei centre: conacul lui Jeltuhin, conacul lui Voinitski și Serebreakov și moara lui Deagin. Pe când în Unchiul Vania, întreaga acțiune se petrece doar în conacul lui Voinitski și Serebreakov. Interesant este următorul lucru. Pentru a realiza comedia Unchiul Vania, Cehov a utilizat aproape exclusiv elementele melodramatice ale Duhului Pădurii. Acest lucru se explică prin faptul că Cehov a vrut să realizeze o altfel de comedie, în care elementele vechii comedii nu i-ar fi putut fi de niciun folos. Și astfel, din ruinele unui insucces, s-a înălțat o capodoperă. Autentica premieră a Unchiului Vania a avut loc la Teatrul de Artă din Moscova, teatru condus de Stanislavski și Nemirovici Danchenko. Până atunci au mai fost câteva premiere prin provincie, însă, cum se întâmplă uneori, nu orice premieră lansează o piesă. Din această cauză, adevărata confruntare cu opinia publică a avut loc la 26 octombrie 1899 la Moscova. Conform tradiției, trupa lui Stanislavski și a lui Nemirovici Danchenko a plecat de la premieră la un restaurant pentru a aștepta cronicile ziarelor de dimineață. Din trupă făcea parte și Olga Leonardovna Knipper, viitoarea soție a lui Cehov.
Domnilor, Constantin Sergeievici, Stanislavski are cuvântul.
N-am niciun cuvânt. Vreau să știu dacă s-a trimis telegrama lui Cehov.
S-a trimis. Domnilor, Vladimir Ivanovici Nemirovici Danchenko are cuvântul.
Nu, nici eu n-am niciun cuvânt. Aș vrea să mai citească cineva odată textul telegramei.
O spui în calitate de scriitor, de șef al repertorului sau de regizor?
Deci ce te frământă?
Băi, mă frământă ideea. Dacă o spui în calitate de regizor, atunci trebuie să o citească un actor. Dacă o spui în calitate de...
Lasă, o spun în calitate de regizor. Asta te aranjează?
Păi sigur. E simplifică lucrurile. Are cuvântul... Eu am cuvânt. Stai și cine îmi dă textul telegramei? Mulțumesc. Asta e esențialul. Ne-au chemat de multe ori la rampă după primul act, apoi ne-au chemat tot mai mult și mai mult, iar când s-a aflat că nu ești în teatru, spectatorii ne-au rugat să-ți trimitem o telegramă. Te îmbrățișăm cu toți. Ce spune regizorul?
Regizorul nu spune nimic, dar scriitorul îi se pare ceva suspect în telegrama asta.
Are cuvântul Constantin Sergeievici Stanislavski. Văd că îl frământă ceva, tot o idee.
E un sentiment. Ceva nu e în regulă cu telegrama asta.
Sigur, Cehov o să simte că spectacolul n-a fost chiar atât de strălucit.
Piesa e genială, actorii au fost minunați. Nu ne rămâne decât să deplângem regia.
Olga, ești cam supărată.
Nu-mi place cum am jucat. Elena trebuie să fie interpretată altfel, dar regizorii s-au încăpățânat și eu am făcut ce au vrut ei.
Ca să fiu sincer, nu înțeleg un lucru la Cehov. El scrie niște drame minunate, dar pretinde că scrie comedii. Foarte ciudat.
Poate că într-adevăr scrie comedii.
Noi am jucat Pescărușul ca o dramă și am avut un succes uriaș. Cred că și dumneata ești de acord cu asta, Olga Leonardovna.
Da, într-adevăr, a fost un mare succes.
Iar lui Nemirovici Danchenko, Cehov i-a dăruit un medalion pe care era scris: i-ai dat viață Pescărușului meu, mulțumesc.
Crezi că spectacolul cu Unchiul Vania o să cadă?
Aproape. Cu toate piesele lui Cehov s-a întâmplat și se va întâmpla același lucru. La început se bucură de mare succes doar la un grup foarte restrâns de spectatori. La marele public lucrurile merg mai greu. Cu Unchiul Vania vom avea un mare succes abia în stagiunea viitoare.
Așa sper.
Are cuvântul Vladimir Ivanovici Nemirovici Danchenko. Am uitat să vă spun asta. Sau l-ai avut de tot?
Nu, îl mai am puțin. Să vă spun și eu ceva ca vechișoarice de teatru. Unchiul Vania este un mare eveniment în viața noastră teatrală și o să facă multe săli pline, dar Noi ne-am aprins prea mult. Vreau să spun că am vrut prea multe de la noi.
Nu,
să fim sinceri, să fim sinceri. Am crezut că vom avea un triumf. E? Am vrut un lucru imposibil și asta ne strică astăzi dispoziția.
Să cânte muzica, să cânte muzica, să curgă vinul. Să bem pentru imposibilul pe care noi l-am dorit și pe care Cehov l-a obținut. Ei, acum vă rog să-mi dați voie să-mi dau cuvântul. Să vă cânt un cântec care îi place prietenului nostru comun, Anton Pavlovici Cehov. Îl pomenește și într-o novelă de-a sa. Pentru că, domnii mei, nu sunt nici scriitor, nici critic, nici om de cultură, dar am citit fiecare novelă a lui Cehov de câte 10 ori. Și o să le mai citesc de câte 10 ori dacă o să am zile. Maestre!
Ziarele, vă arunc ziarele, cronicile la uiți.
Dă-le încolo, dă-le încolo. Acum bem pentru cel mai mare dramaturg al secolului, Anton Pavlovici Cehov.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Ce se întâmplă totuși în unchiul Vania? Acțiunea piesei se petrece la conacul lui Serebreacov, după cum menționează Cehov la începutul piesei. De fapt, nu este chiar conacul lui Serebreacov, ci al Soniei, fiica lui Serebreacov din prima căsătorie și nepoata lui Ivan Petrovici Voinitski, unchiul Vania. Pe vremuri, Voinitski renunțase la partea sa de moștenire pentru a rotunji zestrea surorii sale. După moartea ei, conacul și moșia i-au revenit Soniei. Voinitski Sonia și Voinitskaya, mama lui Voinitski, o mare admiratoare a lui Serebreacov, au fost cei care s-au ocupat de moșie. În afara acestor personaje, în piesă mai apar Telegin, frumoasa Elena Andreevna, tânăra soție a profesorului Serebreacov, un personaj de figurație specială, bătrâna dădacă Marina, și un figurant pur și simplu care nici nu se nominalizează pe lista personajelor, unde este menționat doar un argat. În urma eliminărilor efectuate asupra duhului pădurii, mecanismul conflictual din unchiul Vania a căpătat o structură aparent mai simplă. Totul se concentrează în jurul cuplului Voinitski-Serebreacov, în raport cu care doctorul Astro va juca rolul unui rezoneur, Sonia și Elena rolul îndrăgostitelor, iar Voinitskaya și Marina ar fi niște roluri de gen. Această aparență însă este falsă. E adevărat, în actul al treilea, Serebreacov propune vânzarea moșiei, ceea ce va provoca o reacție violentă din partea lui Voinitski.
V-am invitat aici pentru a vă spune că vin un revizor. Nu, să lăsăm glumele la o parte. Chestiunea e serioasă. V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și, cunoscând bunăvoința dumneavoastră obișnuită, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un cercetător, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. De aceea mă îndrept spre tine, Vania, spre dumneata Telegin, spre dumneata Maman. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să rânduiesc chestiunile de afaceri cu familia mea. Viața mea e sfârșită și nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fiică nemăritată. Moșia noastră nu ne aduce în mijlociu mai mult decât 2%. Eu propun să o vin. Dacă banii pe care îi vom lua îi vom pune în titlul de rentă, vom primi 4 sau 5% și cred că o să ne mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vilă în Finlanda.
Stai, parcă mă așa la uzul. Mai spune o dată.
Vom pune banii în titlul de rentă, iar cu prisosul vom cumpăra o vilă în Finlanda.
Lasă Finlanda. Ai mai spus și altceva.
Da, propun să vindem moșia.
Asta-i. Vrei să vinzi moșia?
Da.
Nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia, te-ai gândit? Unde ne ducem?
Par rău că am început această discuție.
Moșia nu mai are nicio datorie și merge bine, datorită numai străduințelor mele, personal. Da. Și acum, acum când am îmbătrânit, vrei să mă dai pe ușa afară?
Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
25 de ani am condus moșia asta. Da. Munceam și strimeteam banii ca cel mai conștiincios logofăt. Și în tot timpul ăsta nu mi-ai mulțumit nici o singură dată. Tot timpul și în tinerețe și acum am primit din partea ta o leafă de 500 de ruble pe an. Bani ca la un cerșetor. Da. Și niciodată nu te-ai gândit să mi-o mărești, măcar cu o rublă.
De unde puteam să știu banii asta? Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep la dat de asta. Dar ai fi putut să-ți o măresc singur cât ai fi vrut, nu?
Ah! Care va să zică de ce n-am furat? De ce nu mi-a aruncat toți disprețul în față că n-am fost hoț? Așa ar fi trebuit să fac. Și acum n-aș mai fi fost un cerșetor.
Vania!
Vania, frățioare, să nu mai vorbești așa, tremuri tot. De ce să strici bunele înțelegeri dintre noi? Nu se cade.
25 de ani am stat cu mama asta noastră. Între patru pereți, închis ca o gârtiță. Toate gândurile și sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine, de lucrările tale. Ne mândream cu tine. Rosteam cu evlavie numele tău. Iar nopțile le petreceam cu cititul revistelor și cărților, pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului.
Nu se cade să vorbești astfel, Vania, nu se cade.
Nu înțeleg ce dorești.
Pentru noi tu erai o ființă fără pereche și articolele tale le știam pe din afară. Dar acum mi s-au deschis ochii. Văd totul. Scrii despre artă și habar n-ai ce e aia artă. Toate lucrările tale la care țineam nu fac nici o paracioară. Ne-ai înjelat.
Domnilor, dacă nu-l face să tacă, eu plec.
N-am să tac. Așteaptă, Serebreacov, că n-am sfârșit. Mi-am distrus viața. Eu n-am trăit. Datorită ție, mi-am distrus. Mi-am măcinat cei mai buni ani ai vieții. Ești cel mai mare dușman al meu.
Nu mai pot. Nu mai pot.
Ce vrei de la mine? Și cu ce drept vorbești cu mine pe acest ton? Om de nimic ce ești! Dacă proprietatea ta, no, ia-ți-o! N-am nevoie de ea!
Chiar acum am să plec din iadul ăsta. Nu-l mai pot îndura.
Viața mea s-a dus. Nu sunt lipsit nici de talent, nu sunt prost și am și curaj. Dacă aș fi trăit și eu altfel, aș fi putut da din mine un Schopenhauer sau un Dostoevski. Vorbesc aiurea. Mamă, sunt desnădăjduit. Mamă!
Ascultă ce spune Alexandru.
Mamă, ce să fac? Nu-mi spune. Știu eu singur ce trebuie să fac. Ai să mă pomenești, Serebreaco! Ai să mă pomenești!
Ai văzut? Da? Ce e asta, domnilor? La urma urmelor, luați-l de aici pe nebunul ăsta. Eu nu pot să trăiesc cu el sub același acoperiș. Ori se mută în sat sau în cealaltă aripă a casei, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el în această casă.
Chiar astăzi o să plecăm de aici, Alexandre. Să și începem să ne pregătim.
Ce om de nimic!
Tată! Trebuie să fie iertător. Și eu și unchiul Vania suntem atât de nenorociți.
Da, vedeți?
Trebuie să fii mai milos. adus aminte când erai mai tânăr. Unchiul Vania și cu bunica traduceau nopți întregi cărți pentru tine. Îți copiam manuscrisele. Eu și unchiul Vania muceam fără răgaz. Nu ne înduram să cheltuim nicio copeică pentru noi și strimeteam totul ție. Am trudit pentru bucata noastră de pâine. N-am dus să spun asta. Îmi pierd capul. Dar trebuie să ne înțelegi, papa. Trebuie să fii iertător. Pentru numele lui Dumnezeu, Alexandre, explică-te cu el. Te rog din tot sufletul.
Bine, bine, mă voi explica. Nici nu-l învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat. Nu, da, recunoaște și voi că purtarea lui e cel puțin ciudată. Uite, mă și duc la el.
Da, ia-l cu bine. Miștește-mă. Măicuță Marina, măicuță Marina.
Nu e nimic, fetițo, lasă. Au să gâgâie gânsăcii și apoi au să se liniștească. Au să gâgâie și au să-i sprăvească.
Măicuță,
tremur de parcă ai sta un ger. Lasă. Biata mea orfană, mare mila lui Dumnezeu. Am să-ți dau un ceai de tei sau un sirop de zmiură și o să-ți treacă. Nu te mai amărâ, fetița mea. S-au înfoiat când saci, fileaș.
Iar nu l-am nemerit. Iar am dat greș. Dracu să-l ia.
Duceți-mă de aici. Duceți-mă. Omorâți-mă. Dar nu mai pot rămâne aici. Duceți-mă.
Ce-am făcut? Ce-am făcut?
Piesa Unchiul Vania este plină de evenimente de acest gen, pentru că Unchiul Vania este aproape în întregime o piesă despre sacrificiu. Voinitski și Telegin s-au jertfit fiecare pentru cineva. Voinitski pentru Serebreakov, pe care l-a crezut un idol, dar acum îl consideră un om de nimic, iar Telegin pentru soția lui de o zi. Serebreakov și Maria Vasilievna Voinitskaya s-au jertfit pentru ceva. Serebreakov și-a jertfit viața pe altarul științei, Voinitskaya și-a sacrificat viața lecturii diverselor broșuri de știință popularizată. Elena se consideră jertfă pentru că s-a măritat cu un bătrân.
Mi-e lene și mi-e și silă. Toți îl vorbesc de rău pe soțul meu și toți mă privesc cu milă. Nenorocita de ea are un bărbat bătrân. Oh, ce bine înțeleg mila asta.
Sonia se consideră jertfă pentru că nu s-a măritat cu un om bătrân.
Despre doctor. Îl iubesc de 6 ani. Îl iubesc mai mult decât pe mama. În fiecare clip îl aud. Îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Acum vine în fiecare zi aici. Dar nu se uită la mine, nu mă vede. Cât mă chinuiesc. Nu am nicio nădejde. Niciuna. Nu m-am putut stăpâni ieri și am mărturisit totul unchiului Vania. Până și servitorii știu că-l iubesc. Toți o știu.
Mai mult, printr-o logică surprinzătoare, Voinitski se consideră jertfă nu numai pentru că s-a jertfit pentru cineva, dar și pentru că nu s-a jertfit pentru ceva.
Zi și noapte, ca necuratul, mă urmărește gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-a mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e groaznic și stupid. Astea-s viața și dragostea mea. Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se duc fără folos, ca o rază de soare care bate într-o groapă. Și mă duc și eu.
Iar Astrov se consideră o jertfă tocmai pentru că s-a jertfit pentru ceva.
Gata, m-am trezit, vezi? Sunt treaz de-a binelea. Și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele. Așadar, ce spuneam? Am îmbătrânit, am muncit prea mult, m-am șters. Sentimentele mi s-au tocit și cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi.
Până și bătrâna doică Marina se consideră o jertfă, pentru că de când au venit la moșie Serebreacov și Elena, masa nu se mai ia la ore fixe. Fiecare din personaje însă se consideră jertfă numai pe sine. Celelalte împrejurări nu-i spun nimic. Din această pricină, totul alunică foarte repede, când în farsă, când în tragedie. În actul întâi, Voinitski se plânge că, de când au venit Serebreacov și Elena, nimeni nu mai muncește și toți s-au molițit de lene.
Da. Foarte bine, doctore. Oh. De când a venit aici profesorul cu nevastă sa, viața mea a fost dată peste cap. Nu dorm când trebuie, la masă mănânc fel de fel de sosuri picante, beau vin. Astea nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de răgaz. Lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor, nu mai e nevoie să-ți spun. Iar acum lucrează numai Sonia. Eu dorm, mănânc, beau. Nu e bine.
În actul al treilea, îl acuză pe Serebreacov că și-a jertfit viața muncind pentru el pe moșie.
25 de ani am condus moșia asta. Munceam și strimeteam banii ca cel mai conștiincios logofăt. Și în tot timpul ăsta nu mi-ai mulțumit nicio singură dată. Tot timpul, și în tinerețe și acum, am primit din partea ta o leafă de 500 de ruble pe an. Bani ca la un cerșetor. Și niciodată nu te-ai gândit să mi-o mărești, măcar cu o rublă.
În ultimul act, Serebreacov pleacă. Voinitski își poate deci reface viața pe care o regreta în actul întâi. Dar această refacere vine în contradicție absolută cu cele spuse în actul al treilea. Aici putem observa unul din procesele fundamentale ale dramaturgiei cehoviene: transformarea oricărui eveniment, indiferent de importanța lui, într-un pretext pentru dialog. Astfel are loc un proces de răsturnare a valorilor, o răsturnare a ordinii firești, odată ce nu viața, nu dragostea, nu moartea sunt importante, ci discuțiile despre viață, dragoste și moarte. Din punct de vedere filozofic, Cehov descrie prin răsturnarea valorilor procesul de convertire a existenței într-un surogat. Din punct de vedere literar, Cehov proclamă dialogul drept eveniment esențial și creează în acest fel comedia. De fapt, orice comedie este, la urma urmei, o dramă răsturnată. Inversarea ordinei firește a lucrurilor reprezintă modul particular de percepere a prăbușirii valorilor. În dramaturgia lui Cehov asistăm deci la un dublu proces: la prăbușirea valorilor și la realizarea acestei prăbușiri prin inversarea ordinii lor. Prăbușirea constituie substanța tragică a pieselor. Inversarea este viziunea comică aplicată. Cehov nu propune discutarea unei situații sau a unei consecințe. El propune discutarea unei condiții umane prin intermediul unei comedii, a unei comedii în care se răstoarnă ordinea normală a lucrurilor. Dar nu se răstoarnă printr-un accident, deci n-are nici caracterul reparabil, nici consecințele episodice ale accidentului. Dialogul nefiind o consecință a construcției dramatice,
transformându-se dintr-un raport, dintr-o comunicare sau necomunicare într-un modus vivendi, totul se transformă într-o sursă, sau mai exact într-un pretext pentru dialog, deci în existența însăși. Dialogul devine rațiunea supremă a existenței, iar dramele personajelor, viața lui Telegin, nefericirea Soniei, etc., se transformă în niște pretexte. Acesta este modul particular cehovian de a privi drama, de a o transforma în comedie. Dar cu cât drama va fi mai reală, tentativa de crimă, ratarea finală a existenței, cu atât procesul de răsturnare va fi mai brutal și comedia va fi mai violentă, mai apropiată de farsă. Și în sensul acesta, momentul cel mai pur de farsă este scena atentatului, în care personajele aleargă unul după altul într-un carusel nebun, nereușind să se găsească. Chekhov descrie o lume în care totul e inutil și pe care scurgerea necontenită a timpului o face să alunece fără regrete și fără durere în neant. Este o comedie în care ni se propune un comentariu despre ceea ce se poate întâmpla cu marile adevăruri când marile adevăruri devin niște baloane care se sparg. După care începe căutarea unor alte mari adevăruri care devin la rândul lor niște baloane care se sparg. Într-un fel, este o vânătoare de adevăruri. Cu timpul însă, nu mai rămâne nimic în afară de murmurul final al Olgăi, al unchiului Vania, al Soniei și al bătrânei de dace Marina, care ne spune că totul n-a fost decât o farsă. O farsă magistrală a unui univers care se agită, dar se agită oricum, indiferent de sensuri și direcții. În aceasta constă farsa tragediei și tragedia farsei din unchiul Vania, al cărei final îl vom asculta acum.
Au plecat. De Doamne să fie spre bine. Unchiule Vania, să facem ceva. Ceva.
Să lucrăm, să lucrăm.
N-am mai stat de mult împreună la masa asta. Să aprindem frumușel lampa. Mi se pare că nu e cerneală. Dar avem destulă în viață. Pare rău că au plecat. Au plecat.
Acum, Maria Vasilievna, poți să te întorci dumneata liniștită la broșurile dumneitale.
Mai întâi de toate, unchiule Vania, să trecem conturile. Totul s-a încurcat și azi au trimis după socoteli. Tu scrii o socoteală și eu altă.
Contul domnului. La 2 februarie 20 de funturi de unte lemn. La 16 februarie, iarăși ulei, 20 de funturi, hrișcă.
Păcatele
Mă întorc și eu la chitara mea.
Draga mea, Sonia, dacă ai ști, dacă ai ști ce amărât sunt, ce greu mi-e.
Ce să-i faci? Trebuie să trăiești. Vom trăi, unchiule Vania. Vom trăi un șir lung, lung de zile și de seri nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să știm ce-i odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri smeriți, fără să târtim. Și acolo, pe lumea cealaltă, vom spune cât am suferit, cât am plâns, cât de amărâți am fost în viață. Și lui Dumnezeu să-i să facă milă de noi. Și amândoi, unchiule drag, o să vedem o altă viață, luminoasă, frumoasă, minunată. Și ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum cu înduioșare și zâmbet. Și ne vom odihni. Cred în asta, unchiule. Cred cu putere, cred din suflet, ne vom odihni, ne vom odihni, vom auzi îngerii, vom vedea cerul strălucind de diamante, vom vedea cum tot răul pământesc, toate suferințele noastre s-or topi într-o veșnică îndurare care va cuprinde tot pământul. Și viața noastră va fi să fie tihnită, blândă și dulce, ca o mângâiere. Cred. Da, cred. Unchiule Vania, bietul meu unchi, tu plângi. Tu n-ai știut în viața ta ce-i bucuria. Dar mă așteaptă încă puțin, unchiule Vania. Mă așteaptă puțin. O să ne odihnim și noi. O să ne odihnim și noi. O să ne odihnim.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Unchiul Vania, de Anton Pavlovici Cehov. Scenariu radiofonic de Leonida Teodorescu. În distribuție Virgil Ogășanu, Fori Eterle, Sandu Sticlaru, Mihai Mereuță, Adrian Georgescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Lucia Mureșan, Ioana Casetti, Adela Mărculescu, Alexandra Polizu, Marius Pepino, Dan Damian, Chiriță Dumitrescu, Nicolae Crișu, Jean Reder și Victor Dogaru. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonică.